subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxa khamiis ah, bisha juulaay waa 4-iyo-10 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 6-iyo-10-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay waalidiinta ilmahoodu ay ku maqan yihiin dalka eritreya.
marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynahay waa inay dalkan shabaab ka saaraan, dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan. niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynihii hore ee puntland oo ka hadlay shaqaaqadii ay dadku ku dhinteen ee ka dhacday magaalada boosaaso. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Khamiista maanta wadahadallo laba geesood ah kula yeelan doona magaalada Jerusalem, saraakiisha Israa'il. waxaana halkaasi la filayaa in ay labadan dal ee xulafada ah ku xoojiyaan midnimadooda ay kaga soo horjeedaan Iran oo ah cadowgooda gobolka Bariga Dhexe. Biden ayaa arbacadii shalay ka degay magaalada Tel Aviv, halkaasi oo ah lugtiisii ugu horreysay ee booqashadiisa ee ugu horreysay ee isagoo madaxweyne ah uu ku tago Bariga Dhexe, taasi oo kula kulmi doono hogaamiyaasha Falastiin, Israa'il, ka hor inta uusan u boqorin dalkaasi ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Tehran ayaa noqonaysa ajendaha ugu weyn ee wadahadallada maanta, iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Yair Lapid uu sidaasi sheegay. waxaana ay saraakiil sarsare ay intaasi ku dareen in labada dhinac ay bayaan wadajir ah kala saxiixan doonaan. Israa'il ayaa si weyn kaga soo horjeeda heshiiskii nukliyeerka ee Iran 2015-kii ee la saxiixtay quwadaha caalamka, kaasi oo Biden uu haatan isku dayayo in dib loogu laabto kadib markii madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump uu taageerada Mareykanka ee heshiiskaasi la laabtay. Biden ayaa arbacadii ku celiyay siyaasadda soo jireenka ah ee Washington ee ah in xalku ku jiro in laba dal la iska garab sameeyo, laakiin ma uusan ka laaban go'aankii muranka badan dhaliyay ee uu Trump ku aqoonsaday in Jerusalem ay noqoto caasimadda Israa'il. Ukraine ayaa arbacadii shalay waxa ay sheegtay in ay jarayso xiriirkii kala dhexeeyey Kuuriyada Waqooyi xilli ay Pyongyang xaqiijisay inay si rasmi ah u aqoonsanayso laba jamhuuriyadood oo si iskooda ugu dhawaaqay gooni goosad, kuwaasi uu ku yaala bariga Ukraine, waxaana ay taabacsan yihiin Ruushka. aqoonsiga waqooyiga Kuuriya ee jamhuuriyadaha isku magacaabay dadka Donetsk iyo jamhuuriyadda kale ee dadka Luhansk ayaa waxa uu yimid kadib markii Suuriya oo xulufo la ah Ruushka ay bishii hore sidan oo kale samaysay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay go'aanka ee waqooyiga Kuuriya ku aqoonsatay dhul ay Kiyev ku tilmaantay in si guumeelgaar ah uu Ruushku u haysto. qoraalka ayaa lagu sheegay in Ukraine ay jarayso xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd waqooyiga Kuuriya, waxaana tani ay kusoo beegmaysaa xilli Raashiya ay horey u aqoonsatay jamhuuriyadahan sida iskooda ugu dhawaaqay inay Ukraine ka go'een waxyarun kadib markii ciidamada Ruushku ay duulaan ku galeen dalkaasi Ukraine bishii Februari 24-keedii. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyne, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho waalidiinta askarta soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka eritreya, kuwaasi oo muddo aan laga warhelin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in dhowaan askartaasi dalka ay ku soo laaban doonaan xiriirna ay la soo samaynayaan waalidiintood. kulanka madaxweynaha iyo waalidiinta ayaa yimid kadib markii dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka eritrea socdaalkaasi oo u suurtageliyey inuu askartaasi la soo kulmo haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada muqdisho ee filla soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka eritrea sida ka muuqatay muuqaal gaara oo lagu baahiyey barta facebooka ee filla soomaaliya waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tegay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhallinyaradaasi oo muddo aan laga warxelin madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horrayn uu sheegay inuu la daran yahay taasina ay keentay inuu safarku aaday eritrea sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka
aan tegay dee sawirada qaarkood sida ku aragteen wiilishii waa soo arkay ciidii maantii labaad halkaanaan ka tagnay maanta labaadoo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahayd nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur le awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyaan xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weliba markaan ka warhayn waalidku waxaa la yidhahaa ilmihiis wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaha marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynaayo waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftooda iyo karaamadooda soo celiyaan niman aada u malaysid inay aad iyo aad uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aada yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guushu ilaahay idinkiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa hadii aan la yidhaah
dhinaca kale xubno ka mida waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in cuwadkooda ay la soo hadleen
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyneena maalintaan arkay la yidhi xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritrea waa iiga dhammaatay cabdi baa la yidhaha wiilkaygu inuu sariirta jiifaylaa ahayd geeriya nololamaan haynin mar labaad baan kuu mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla wiilkaygu maantau ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegaya hadalkii iigu horreeyaa uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bini aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaada casarka way i dhowrantay
eed iyo eedaa keenka mahadnaagaana boqolkiiba boqol eedna waa mahadsanta asarkun horta marii laka saare xaqiiquu may weelay owlaadas 1991 madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi walhabarti una dhalnaylayma adi walhabarti jaamacada adiha ku biibi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adika siinay kiigmahiini geega ku bilaawato una dhalnay laakiin adika difaacaya eed iyadaan mahsanta khayradan wala kooba korama ah ilaahay maykiinku tuugane soomaali ada nebedka waalin galantata kakanagati ilaahayna kii garab gali unuuna kii garab galiya ilaahay kiin ku tuugan
inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dowladda soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha ee eritrea iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay haddana ma jiro xog dheeraada oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war horey loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka etoobiya warkaasi oo horey walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan waxaa horey u beeniyey hadalkaasi xubno ka mid a dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo geesta kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo. Cabdi Casiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada boosaaso ee gobolka bari, islamarkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 20 qof, waxaana uu mas-uuliyadda dadkii ku dhintay dagaalkaasi dusha ka saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye salaad samatar. madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa arrimahan waxa uu uga warramay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed.
adag xaaladaasi de waa la socotaanoo meesha dhib baa ka dhacday aada u weyn. dhowr 20 wiil baa ku dhimatay oo ciidankii puntland ah, ciidanka u tababarsanaa dalka ah, difaaci jiray puntland aduu gudaya dowladda ka difaaci jiray. waa nasiib darro, waan ka xunnahay. hadda ka horna waan ka hadlay, tacsina waan ka dirayaa in ilaahay inta dhibaatada u naxariisto, inta dhaawac ilaahay u boogadayo. marka de kolley arrin waxay ahayd laga baaqsan karay, arrin waxay ahayd inay dhacdo aysan ahayn, laakiin qadarta qorayd waana dhacday. waana ka xunnahay wixii meesha ka dhacay.
yaad isleedahay mas-uuliyadda dhibka meesha ka dhacay way qaadaysaa?
walaa waa ka hadalay horta kooska sababta wax u dhaceen wixii ka dambeeyeyba yeelkeeda, laakiin sababta wax u dhaceen meesha waxa weeye guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Sacdiye Salaad ayaa tagtay meesha iyadoo aan dowladdeedina ka warqabin, sida xogta aan ku helnay oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka iyo ciddii kale oo markaa hadee dowladda federaalka hadee mas-uuliyiinta ka mid aysan ka warhaynin, dowladda Puntland aysan ka warhaynin. laba dhinac waa la hadalay, waa wareysanay. Puntland kama warqabin, madaxweyne ku-xigeen kama warqabin, madaxweyne kama warqabin, guddoomiye baarlamaan kama warqabin. dee waxay hadda imaanayso guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka weeye, waxaana hadda lahaa kusimo madaxweyne ahayde in dimaqaamkeeda lagu soo dhaweeyo dowladda ay calbuntland soo ogeysiiso oo lasoo dhaweeyo. oo
mitamacaawinadaas
ay wadana ciddii marka ku shaqa lahayd hay-adda ku shaqaleeda ku wareejiso dadeedii Puntland usidee weeye aysan cid kale u sidin.
midda inay aysan ka warqabin dowladda dhexe, madaxweynaha iyo ra-iisalaha anagu ma caddayn karno, laakiin waxaa jira in ay sheegtay xildhibaanadu in Puntland ay ka warqabtay oo guddoomiyihii gobolka bari uu ka warqabay iyo boosaaso.
walaale guddoomiyihii gobolka waxa weye waddanka madaxda uu leeyahay guddoomiyaha gobolku madaxweynaha Puntland ma aha, madaxweynaha wuu maqlaa, laakiin kusimihiisaa jooga oo ah madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash baa jooga, guddoomiyihii baarlamaankaa jooga, wasiiradii baa jooga. marka hebel baa la soo xariiray guddoomiyasidaan igu maqaalana guddoomiyaha gobolka laftigiisu arrinta uu iska beri yeelay, waxaan u sheegay inaysan wax xiriir la soo samaynin. marka meeshii riddii la rabay inay ka gasho oo Puntland way garanaysaa nidaamka dowliga ahi mas-uuliyadda saarinna moogta qof iska socon karta maayo oo ta diyaarad qaadata meel isaga degi karta moogta, wuxuu waayaan amnigeeda iyo dee mas-uuliyad baa saaran, dalka saaran adafteeda mas-uuliyad baa saaran inay si yacni brotocol oho nidaam le ay u dhaqantaa la rabaa moogta. marka sacdiyo ma aha markii ay qofka caadiga ahayd, hadda waxa weeye guddoomiye ku-xigeenka baarlamaan weeye acting president bay ahayd baa kusimo madaxweyne sida la sheegayo. marka de waxaasu dheer waxa weeye waxay faraysaa in sidii si mataqaanaa nidaam oo dowli ah wanaagsan loo dhaqmo ma garata.
mas-uul dowladeed oo sida gurmad dad dhibaataysan loo wada ogolaanshaha iyo protocolka inuu maro ay u baahan tahay maxay tahay madaxweyne?
walaal waa muhiim weeye. haddii ay tahay feeri ay tahay iyadoo aysan la socon, laakiin hadda diyaarada laska soo diro oo la yidhaahdo macawinadan qaad oo gee meesha la yidhaahdo meel hebla waa is okay, dhib ma leh. laakiin iyadii baa socotay meesha, imaadkeeduna waxa weeye weyt buu leeyahay, culays buu leeyahay, qof caadi iska socda maaha. marka anagu aan isleeyahay arrintaas way ku khaldantay nasiib darro, laakiin dee dhib baana ka dhacday, dad badanbaana ku dhintay. marka mas-uuliyadda inay aqbashaan la rabaa iyadu qaadato oo ay ka tacsiirayso oo ay inay ka xuntahay sheegto oo mataqaanaa marka iyadaa laga rabaa inay yacni dhib baa dhacay, dhib bay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar si aan u weydiino eedahan loo jeediyey, balse ma aynan helin. Waxa ay Sacdiye horey VOA ugu sheegtay inay la xiriirtay guddoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Siciid Shahdoon ka hor inta aysan diyaaraddu tegin, ayna sidoo kale ku wargelisay mucaawinada ay keenayaan. Guddoomiyaha gobolka Bari ayaa isagu beeniyey inuu ogaa mucaawinada iyo inuu la hadlay xildhibaan Sacdiye. Waxaa kale oo xildhibaan Sacdiye ay u sheegtay VOA in kadib markii ay diyaaraddu degtay ay la hadashay ama uu la soo hadlay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Crash, uuna ku wargeliyey in mucaawinada laga dejiyo diyaaradda. VOA waxay la xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka oo ilaa haddana aan ka jawaabin telefoonkiisa. Xildhibaan Sacdiye ayaa sidoo kale sheegtay in sidoo kale ay horey ula xiriirtay odayaasha dhaqanka si mucaawinada ay ugala wareegaan. Waxay sheegtay in mucaawinadan loo waday magaalada Boosaaso ay ahayd 7 tan oo isugu jira bur, bariis, saliid iyo weliba cuntooyin kale oo nafaqo leh. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan. Markana Toronto, magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaa ka socda toddobaadka cayaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo magaalooyinka dalka Canada. Marka laga soo tago dhalinyarada ka qayb galaya tartankan, haddana waxaa jira tartan u dhexeeya ciyaartooyii bartilmaameedkii u ciyaari jiray xulkii qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya. Shalay waxaa furmay tartanka ciyaartooydii hore oo isku arkayaan iyadoo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid magaalooyinka Boston, Washington, Atlanta, London iyo weliba Toronto. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nur Xaaji ayaa furitaanka tartanka ciyaartooydii hore waxa uu ka wareysay Abuukar Sheikh Siciid Abuukar Shaash oo ka tirsan kooxda ka socota Washington.
Tartan halkan ka socda oo toddobaadka Soomaalida Canada oo dad kala duwan dunka ka yimaadeen sida Mareykanka, Ingiriiska iyo magaalooyinka kala duwan ee Canada. Waxaad iga warantaa bal odayaashii ayaa haddana maanta tartankooda bilaabanaya oo dabcan qayb ka ah toddobaadka Soomaalida ee cayaaraha. Iga waran muhiimad odayaashu maxay u leedahay in ayagoo ka kala yimid Ingiriiska, Mareykanka iyo magaalooyin Canada ay tartamo noocan isku arkaan idinkoo weliba xilligan gaboobay?
Odayaashu waxay ka mid yihiin sportiga oo waxa waaye cayaaraha. Maxaa yeelay haddaan ka harno yaryarka oo da'da yaryar ama soo baxayo hore uma soconayaan, hadda anagu ka harno cayaaraha qiimo mala yeelanayana, maadaama aan nahay cayaartoodii hore oo cuslaatay soo bilaabay waagiini hore. Hadda haddaan ka harno cayaarta, waxaan filayaa inay u dhacayso inay laciib naqanayso. Marka waxay muhiim tahay inaad old schoolkii hore inay wada yimaadaan, ay sanad ula yimaadaan, ay wada ciyaaraan, inkastoo aydan qiimo saas lahayn ay yaryarka qiimo fiican leeyihiin. Ayagana hadday yaryarka arkayaan old schoolku ciyaaraayo, waxay u tahay dhiirigelin weyn bay u tahay inay arkaan rag waagii birsamaadkii u dheeli jiray naadiyada oo weli ciyaarayo. Aad dhiirigelin weyn bay leedahay.
Waa tahay awgashaasha waxay iga warantaa bal kastakow in dhalinyarada aad dhiirigelinaysaan idinka odayaal ahaan iyo ciyaartooyii hore xulka qaranka Soomaaliya naadiyadii waaweyn soo ciyaaray, maxay idinkaga dhigan tahay saaragiin?
Annaga is aragayna waxay nooga dhigan tahay wax Mareykanka ay dhahaan ama Ingiriiska ay dhahaan bragging right, waxay tahay waa qoladii rayso, macnaha sanadkaas oo dhan waa la cunayaa, waxa leeyahay wax isku ma haynin. Iyo marka ciyaarta saas bay ay ku qurux badan tahay inay old schoolka ay kasoo qayb galaan, ay is arkaan inay sanadka dhanna ay social media ama telefoon ku wada hadlaan, dhahaan wax isku ma haynin, ay isku kululaystaan. Marka waa muhiib aan u weyda inay dhalinyarada cuslaatay ay joogaan sanad walbo inay kasoo qayb galaan.
Tartanada noocan oo kale maxay faa'iido u leedahay dhalinyarada Soomaalida oo qaarkood la sheegay in dhibaatooyin ay ku dhacaan ama faraha la galaan?
Waxay u leedahay faa'iido youthkeeni inay ka haraan meelaha kale ay ku jiraan, ay concentration ku noqdaan ciyaarahan. Maxaa yeelay sanadkii oo dhan bay sugaan, dhalinyaro aad iyo aad u badan ayaa ka faa'iidaysataa jirto oo maanta la tababaro oo sanad walba ka soo qayb galo marka waxay ka celinaysaa waxyaalaha xun xun ay raaci lahaayeen iyo gaangiska iyo waxyaalaha iyo waxyaalaha la cabo iyo waxa soo dhanbay ay ka qabanaysa
wada ugu dambeyntii rajo intee leeg ayaad ka qabtaan maadaama ciyaaraha soo ciyaari jirta xunka qaranka aan aad tahay rajo intee leeg ayaad ka qabtaan dadkiina khibrada ciyaaraha u leh inay soo baxaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo xirfadlayaalaha oo ka ciyaara naadiyada ee kala duwan ee adduunka
wallahi waa su'aal muhiim leh maxay yelee in muddaha ayaan sugeynay inay ciyaartooy soo baxay inkastoo hadda ciyaartooy yaryar soo baxay oo ka dhigay MLS ka waxaan filaynaa inay ciyaarahan dhalinyaro badan aad soo saaraan oo ka qayb galo MLS ka ka dhigay ama ciyaaraha adduunka meel kasta ka dhigay oo magaca noo soo jiido
waa Abukar aad ayaad u mahadsantahay
adaa mudan
kaasina wuxuu ahaa Abukar Sheikh Saciid Abukar Shaash oo ka tirsan kooxda ka socota magaalada Washington wuxuuna magaalada Toronto ugu warramayay Xuseen Nuur Haaji wali wararka ciyaaraha ayaan ku jirnaaye markana Maxmuud Mascad iyo xubinta ciyaaraha
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahan Raheem Sterling ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda Chelsea ayaa barteeda Twitterka waxay soo dhigtay sawir ciyaaryahan Raheem Sterling oo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana ku qortay hadal oranaya xidig ayaa yimid ele taasi oo ay ula jeedo kooxdu in ciyaaryahan Raheem Sterling uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo haatan ku sugan magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka halkaasi oo kooxdu kulamo saaxiibtinimo kula ciyaari doonto kooxa ay ka mid tahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa waxa ugu kacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska waxa uuna xiddigan 72 jirka ee u safta qaranka Ingiriiska uu saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea in uu la joogo muddo 5 sano ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu ku soo biiray sanadkii 2015 waxa uu saftay 339 kulan halka uu ka dhaliyay 131 gool ciyaaryahanka ayaa waxa uu yahay ninka labaad ee ugu gool dhalinta badan muddadii tababare Pep Guardiola uu leeninayay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Aguero ayaa muddadaasi kooxda Manchester City waxa uu dhaliyay 124 gool halka ciyaaryahan Raheem Sterling uu 120 gool dhaliyay sanadkii la soo dhaafay xilli ciyaareedkii soo dhamaaday ciyaaryahan Raheem Sterling 17 gool ayuu u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii ugu dambeeyay oo kooxdu ay dirqii ku badisay una suura gashay inay kulankaasi kooxdu guusha ay ka gaartay koobka ku qaado Raheem Sterling ayaa suura geliyay goolashii kooxdu ay ku badisay kuwii ugu mudnaa in uu isagu u dhigay ciyaaryahan agondogan oo isagu 2 gool oo goolashaasi ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa qoraal dheer uu qoray waxa ugu mahadceliyay kooxdiisii hore Manchester City oo uu sheegay in uu wax weyn ka kororsaday isla markaasina ay sharaf weyn u tahay in uu muddo u ciyaaray kooxdii ugu wanaagsanayd dunida Raheem Sterling waxa uu sheegay in uu yimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City isagoo gabana laakiin haatan uu ka tagay isagoo nin weyn oo garaadsaday dhinaca kale waxa uu yiri wax badan ayaan ku guuleystay oo guulo badan oo dhinaca kubadda cagta ayaan gaaray laakiin weli kuwa kale ayaa ii dhiman waxaana rajaynayaa guulashaasi amaba guulahaasi in aan la gaaro kooxda kubadda cagta ee Chelsea aniga oo maaliyadooda xiran Thomas Tuchelna uu macalin ii yahay ciyaaryahan Raheem Sterling waxaa soo dhaweeyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo la meel dhigay xiddigii guulaha badan u keeni jiray ee Eden Hazard waxayna rajaynayaan in uu kobihii iyo booskii ciyaaryahan Hazard u buuxin doono ciyaaryahan Raheem Sterling dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaramada Yurub ee hablahana kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay xoolka qaranka ee Sweden iyo Switzerland ayaa 2-1 waxaa ku guuleystay xulka qaranka ee Sweden oo gabdhaha Sweden ay 3 dhibcood ka qaateen Switzerland gabdhaha Holland ay saddex gool iyo laba ku dharbaaxeen xulka qaranka ee Portugal. Bitaan ciyaaraha dhigistaynta ayaa ku soo gabagabeynaya sidii kuwa dambe oo mashaadada isla sidaa.
Mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala soconaysaan dhegaystayaal subax wanaagsan mar kale. Markana dhinaca kaalmaha heesaha hadii aan jalacno waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdijabaar Al-Khaliji.
Chis con la charla, que me hace la falta de Chael con la fuchila, chida el chamato charma, choca chis con la charla, que me hace la falta de
si jameela ee Cabdijabaar Al-Khaliji waxay gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa dhammaantiin oo idin leh nabad gelyo.
Chalabai, I took Chalka on Chalabai, I never got you so high.